jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na Trgu Republike Srbije sa severa Kosova organizuju miting protiv sporazuma sa Prištinom. Način formiranja zajednice srpskih opština i koncept integracije u bezbednostnom i sektoru pravosuđa su kamen spoticanja Beograda i Prištine, rekao Marko Đurić. Srbija sa optimizmom može očekivati 28. jun kada zemlje članice Evropske unije odlučuju da li će i odrediti datum za početak pregovora, poručio Dežer. Vučić prima nagradu na Evropljanin. Angela Merkel u iznenadnoj poseti Afganistanu. Danas pretežno sunčano i toplo do 29 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta se želi mitingom koji Srbi sa severa Kosova organizuju u centru Beograda protiv briselskog sporazuma sa Prištinom. Potpredsjednik Skupštine Srbije i lider SDU-a Žarko Korać.
Tako da je to pokušaj da se spasi jedna politika koja u suštini doživjela poraz. Ona treba domaćoj javnosti, ali boga mi i inostranstvu, da pošalje jednu poruku da je ta politika još živa.
Za Radio Slobodna Evropa govori Štefan Fila, evropski komesar za proširenje, između ostalog i o implementaciji dogovora Beograda i Prištine.
Taj plan implementacije je izuzetno važan, kao što je važno da Beograd i Priština počnu sa implementacijom. To je posebno važno za Beograd, budući da se očekuje da će zemlje članice krajem juna odlučivati da li da počnu pregovore o članstvu sa Srbijom.
Tajna Titovog sefa, nakon što je bez prisustva suda otvoren, podigla je na noge Brozove naslednike i javnost. Šta sef možda krije? Titov biograf Pero Simić.
Poznata je činjenica, recimo, da njegov orden Suvorova koji mu je dao Stalin je procijenjen svojevremeno na $1,000,000.
I pretpostavljate da se, na primjer, taj orden nalazi u sefu?
Logično bi bilo.
Pre ovih tema slede vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef tima za primjenu sporazuma sa Prištinom Marko Đurić izjavio da je Priština isključiva u svojim viđenjima briselskog sporazuma i da dve strane različito tumače suštinu nekih njegovih odredbi. Glavne tačke razmimoilaženja su način formiranja zajednice srpskih opština i koncept integracije u bezbednosnom sektoru pravosuđa, rekao je Đurić za Politiku. Na Trgu Republike danas će biti organizovan miting Srba sa severa Kosova protiv sporazuma sa Prištinom. Poslanik Demokratske stranke Srbije Marko Jakšić rekao je da će to biti nestranački miting, simbolično u 12:44 časova.
Uz prisustvo velikog broja građana sa Kosova i Metohije, kako severno, tako južno od Ibra. Miting će imati isključivo nadstranački ili vanstranački karakter. Na njemu neće govoriti niko od predsjednika političkih stranaka. Daće se šansa i prilika istaknutim javnim ličnostima države Srbije da povodom ove izdaje koje se desila na Kosovu i Metohiji kažu svoju reč.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da se sa optimizmom može očekivati 28. jun kada će zemlje članice Evropske unije odlučiti da li će Srbija odrediti datum za početak pregovora o članstvu. Dežer je uveren da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora ukoliko nastavi sa sprovođenjem reformi i dogovora uključujući i one sa Prištinom.
Verujem da sa sigurnošću možemo da gledamo na otvaranje pregovora Srbije i Evropske unije.
Oficiri za vezu Beograda i Prištine, Dejan Pavićević i Ljulji Zimpeci, razgovarali su u Beogradu o tehničkim detaljima vezanim za uspostavljanje oficira za vezu, čija bi razmjena trebalo da se obavi do kraja juna.
Uspostavljanje oficira za vezu ide relativno dobro, ostalo je još da se završe neki tehnički razgovori, ima tu dosta stvari koje moramo da izdefinišemo do kraja kako bi to funkcionisalo i kako ne bi bilo nikakvih daljih problema u implementaciji kada sami oficiri za vezu počnu da rade u Beogradu, odnosno u Prištini, ali za sada se sve odvija nekim planiranim tokom.
Predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine biće pred poslanicima pokrajinskog parlamenta u ponedeljak 20. maja kada je zakazana 17. sednica Skupštine. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i još 10 njegovih saradnika zbog sumnje da su mahinacijama oštetili putarska preduzeća za više od 16 milijardi dinara, budžet Srbije za 472 miliona dinara, rekao je tužilac Miljko Radisavljević.
Optužnica je podignuta protiv Miroslava Miškovića, Mila Đuraškovića i Marka Miškovića, kojima se stavlja na teret izvršenje krivičnih dela, zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz člana 234 u vezi člana 33 krivičnog zakonika i poreska utaja iz člana 229 krivičnog zakonika.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić primit će danas nagradu Na Evropljanin 2012, priznanje koje od 2000. godine dodeljuje prva evropska kuća. Na Evropljanin 2009. godine bio je sadašnji premijer Ivica Dačić, a on će od danas biti u višednevnoj poseti Sjedinjenim Državama, gdje će razgovarati sa predstavnicima vodećih kompanija u IT industriji. Sirija je izrazila spremnost da primi tim stručnjaka Ujedinjenih nacija koji će istražiti tvrdnje upotrebi hemijskog oružja u sukobu u toj zemlji. Lider Hezbolaka, Hasan Nasrallah, kaže da će Sirija odgovoriti na izraelske vazdušne udare oko Damaska s nadbevanjem te libanske organizacije u savršenim oružjem. Nasrallah je u govoru objavljenom na televiziji nagovestio da bi to oružje moglo da izmeni ravnotežu snaga između Izraela i nje. Nemačka kancelarka Angela Merkel i ministar odbrane Thomas de Maizière doputovali su u iznenadnu posetu Afganistanu kako bi podržali nemačke vojnike u toj zemlji, javile su agencije. Merkelova i de Maizière stigli su u štab nemačke vojske u Mazar Sharifu na severu Afganistana 6 dana posle ubistva pripadnika nemačkog kontingenta u okviru međunarodnih snaga za podršku bezbednosti, saopšteno je iz nemačke vlade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok timovi za primjenu sporazuma Beograda i Prištine imaju problem sa planom za implementaciju ovog sporazuma, Srbi sa severa Kosova najavili su miting u centru Beograda protiv briselskog sporazuma sa Prištinom. Šta sad zapravo želi ovim mitingom? Potpredsjednik Skupštine Srbije, lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać, kaže da je to pokušaj da se spasi politika koja se više ne može spasiti.
To je, ako mogu tako da kažem, protest gubitnika. Ono što je zanimljivo će biti na tom protestu, to je njihov pokušaj da tome daju, kako su sami izjavili, neki nestranački karakter, nego nekakav, po ugledu na one Miloševićeve jogurt revolucije, nekakav narodni karakter tog protesta. Tako da su više puta naglasili da neće biti zvani politički predstavnici, iako jedan od organizatora, Marko Jakšić, jedan od funkcionera Demokratske stranke Srbije i poslanik u Skupštini Srbije. Koliko vidim, najavili su i neki predstavnici Srpske pravoslavne crkve dolazak, uključujući bar jednog vladiku. Tako da je to pokušaj, kažem još jednom, da se spase jedna politika koja u suštini doživjela poraz. Ona treba domaćoj javnosti, ali boga mi i inostranstvu, da pošalje jednu poruku da je ta politika još živa, da oni koji se odupiru sporazumu koji je potpisan i naročito njegovoj primjeni imaju podršku na Kosovu, i da ta priča o tome da je Kosovo deo Srbije, da Beograd se po znacima navoda ovde izdaje ili odriče Kosova, da ta politika u stvari ne uživa podršku većine Srba na Kosovu. Jeste to demokratsko pravo svakoga da protestuje, ali u ovom slučaju to je jedna politička manipulacija kojom se želi poslati poruka, ta politika još jednom nije mrtva, ta politika uživa podršku Srba s Kosova i nemojte ni pokušati da primenite sporazum koji ste potpisali.
Kolika je snaga te politike da utiče na implementaciju sporazuma?
Ona je u povlačenju. Glavni osnovna te politike, često sasvim indirektno, ali ponekada i vrlo direktno, kada bi procenila da je to potrebno, je bila Srpska pravoslavna crkva. Kao što primećujete, Srpska pravoslavna crkva je opravana vrlo ozbiljnim aferama koje se tiču morala i ličnosti nekih od vodećih ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ona u ovom trenutku nema kapacitet da da otvorenu podršku, a i veliko je pitanje da li crkva želi sad u ovom trenutku da rizikuje konfrontaciju potpunu sa vlasti i većinom političkih stranaka u Srbiji. Izvan toga ostaje nekoliko tih nacionalnih intelektualaca koji su uvijek javljaju u ovoj situaciji, ali potpuno upadljivo da tuti Srpska akademija nauka i umetnosti, zapravo čak je ona kroz izjavu svog predsjednika podržala sporazum, tako da nemaju se mnogo osloniti na ono što je bio uobičajeni Miloševićev repertoar kada se to događanje naroda organizovalo, to su ti takozvani vodeći intelektualci, mediji i Srpska pravoslavna crkva. Tako da je to prizor gubitnika i ono što jedino će biti zanimljivo, ko će zapravo još učestvovati u jednoj gubitničkoj politici.
Bio je potpredsjednik Skupštine Srbije i lider SDU Žarko Korać.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Štefan File, komesar Evropske komisije za proširenje, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je od izuzetne važnosti za evropske ambicije Srbije da počne da primenjuje briselski sporazum sa Prištinom. Na pitanje kakvu ulogu će imati Evropska unija u primjeni tog sporazuma i nastavku dijaloga Priština i Beograda, File je rekao:
Mi od početka samo pomažemo, ali Beograd i Priština su stvarni vlasnici ovog procesa, ne Evropska unija. Znate da smo na početku imali fazu tehničkih pregovora, a završili smo sa političkim pregovorima i prilično sadržajnim sporazumom između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Naša uloga sada je da pomognemo stranama da dogovore plan implementacije, neku vrstu mape puta za sprovođenje u djelo dogovora od 19. aprila. Taj plan implementacije je izuzetno važan, kao što je važno da Beograd i Priština počnu sa implementacijom. To je posebno važno za Beograd, budući da se očekuje da će zemlje članice krajem juna odlučivati da li da počnu pregovore o članstvu sa Srbijom. Tako da bi postojanje plana, kao i prvi jasan znak same implementacije, bile veoma važni za zemlje članice, budući da će odluka biti donesena konsenzusom.
Pet država Evropske unije još uvijek nisu priznale Kosovo. Postoji li šansa da neke od njih razmotre tu odluku sada kada je potpisan sporazum?
Ovo pitanje treba uputiti tim državama. Ja se veoma nadam da će svaki korak u procesu normalizacije odnosa te države shvatiti ozbiljno i da će to biti dio otvaranja prema evropskim aspiracijama Kosova, što bi istovremeno bila potvrda da je Kosovo dio plana za proširenje na Balkanu.
Da li postoji neki realističan datum kada bi Srbija mogla postati članica Evropske unije?
Volim tu vrstu predviđanja, ali istina je da nemam kristalnu kuglu. Hrvatskoj je trebalo 10 ili 11 godina od kada je podnijela zahtjev za članstvo i to treba uzeti u obzir. S jedne strane imate administraciju u Srbiji koja je veoma poznata po svojoj efikasnosti, a sa druge strane, kako napredujemo, posao oko priključenja postaje zahtjevniji. To nije pitanje naše promjene pravila igre ili uslova za priključenje, već zbog naučenih lekcija proces priključenja postaje sve vjerodostojniji, a to je jedini način da se osigura podrška zemalja članica.
Bio je ovo komesar Evropske unije za proširenje Štefan File, koji je bio gost Radija Slobodna Evropa u Pragu povodom Dana Evrope. Prelazimo na regionalne teme. Republika Hrvatska tužila je bivšeg generala Mirka Norca takozvanom regresnom tužbom da vrati novac koji je država isplatila jednoj od žrtava stradaloj pod njegovim zapovedništvom u akciji Medački džep u jesen 93. Njegov advokat odgovara da tužba nema smisla, za štetu koju počini njen vojnik odgovara država. Ovo nije prvi takav slučaj regresne tužbe u Hrvatskoj, javlja Enis Zebić.
Republika Hrvatska tužbom traži od bivšeg generala Mirka Norca povrat 491 tisuće kuna, oko 65 tisuća eura, koliko je država temeljem nagodbe isplatila obitelji Steve Vujnovića, ubijenog rujna 93. u akciji Medački džep u Lici, nedaleko Gospića. Norac je kao jedan od zapovjednika u toj akciji osuđena 6 godina zatvora zbog toga što nije spriječio, a potom što nije sankcionirao ubijanje Vujnovića i još 3 srpska civila i jednog zarobljenog pripadnika srpske paravojske. O utemeljenosti takvih stručnim terminom regresnih tužbi za naš radio govori Milena Čalić-Jelić iz nevladine udruge za ljudska prava Dokumenta.
Te regresne tužbe imaju svoj osnov po zakonu o obveznim odnosima. S jedne strane odgovornost pravne osobe za štetu koju uzrokuje njeni djelatnici, u ovom slučaju pripadnici Hrvatske vojske, i pravo same države da se nakon isplate naknade štete što su počinili njeni, nazovimo to, državni agenti, ima pravo regresnog potraživanja ukoliko je to kazneno djelo počinjeno, znači, u namjeri ili iz krajnje nepažnje.
Podsjetimo, Mirko Norac je za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću koncem 91. osuđen na 12 godina zatvora, a po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine u akciji Medački džep na 6 godina zatvora, što je objedinjeno u jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. Nakon što je odslužio 2/3 kazne, koncem 2011. je temeljem molbe puštena uvjetnu slobodu. Inače, Norcu je zbog ovih kaznenih djela 2010. oduzet generalski čin. Njegov odvjetnik Vlatko Nujić tvrdi da Norac nije dužan platiti odštetu oštećenima u akciji Medački džep i da država nema pravo na regresnu nadoknadu štete od njega. Ta šteta uostalom nije napravljena namjerno jer je Norac osuđen za propust, a ne za činjenje. Tvrdi Nujić i naglašava da prema članku 1061 Zakona o obveznim odnosima za štetu koju počini njezin vojnik odgovara država. Inače, ovo nije prvi takav slučaj u hrvatskoj pravnoj praksi. Vode se dva postupka za naknadu isplaćene štete protiv Ivice Petrića i protiv Tomislava Dujića i Tončija Vrkića. Petrić je odslužio 6 godina zatvora zbog ubojstva srpskog civila Đura Dačanka u selu Zrmenja, kolovoza 95. u akciji čišćenja terena nakon akcije Oluja, a Čankova obitelj dobila je preko 1.135.000 kuna, oko 150.000 eura odštete od države, koju sada država potražuje od Petrića. Bivši zapovjednik i zamjenik zapovjednika vojnog zatvora Lora u Splitu Dujić i Vrkić, osuđeni na 8 godina, moraju državi nadoknaditi 140 tisuća kuna, oko 18,5 tisuća eura, koliko je temeljem nagodbe isplaćeno žrtvi mučenja u Lori Mirku Šušku. U ovom slučaju za Loru postoji presuda, ali nema vijesti da su Dujić i Vrkić taj novac i vratili, pogotovo što je Dujić već 10 godina u bijegu. Milena Čarić-Jelić.
Mi pratimo takve postupke, vi znate da smo mi svi kao i vi, tako i ja, porezni obveznici, da nam je bitno da se vidi na koji način se troši državni novac i na koji način se taj državni novac vraća natrag u proračun.
Inače, prema pisanju medija, kao odšteta zbog zločina u Lori, do sada je žrtvama i njihovim obiteljima isplaćeno čak 2,5 milijuna kuna, preko 330 tisuća eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Na Trgu Republike Srbije sa severa Kosova organizuju miting protiv sporazuma sa Prištinom. Način formiranja zajednice srpskih opština i koncept integracije u bezbednostnom i sektoru pravosuđa su kamen spoticanja Beograda i Prištine, rekao Marko Đurić. Srbija sa optimizmom može očekivati 28. jun kada zemlje članice odlučuju da li će odrediti datum za početak pregovora, poručio Dežer. Vučić prima nagradu na Evropljanin. Angela Merkel u iznenadnoj poseti Afganistanu. Danas pretežno sunčano i toplo do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da bi prodaja naprednog sistema protivvazdušne odbrane Rusije Siriji bio destabilizujući faktor za bezbednost Izraela. Kerry je to izjavio u Rimu nakon razgovora sa italijanskom ministarkom spoljnih poslova Emom Boninom i time reagovao na pisanje pošto je Wall Street Journal objavio da Izrael upozorio Washington da se Rusija priprema da proda protivvazdušne projektile S-300 sirijskom režimu predsjednika Bašara Al-Asada. Međutim, Kerry nije upro prstom u Rusiju, rekavši da bi to bilo kontraproduktivno u vreme kada dve države pokušavaju da organizuju mirovnu konferenciju o Siriji.
Mislim da smo jasno stavili do znanja da bismo voljeli da Rusija ne pomaže sirijsku vladu. To je aktuelan stav. Nije se promijenio, ali neću ulaziti u kvalitativne razlike.
Protivvazdušni projektili S-300 povećali bi odbrambene mogućnosti sirijske vlade i otežali SAD i drugim zemljama da razmotre čak i mogućnost uvođenja zone zabrane letenja ili neke druge vojne intervencije, navodi AP. Izraelske vazdušne snage izvele su vazdušne napade 2 puta prošle nedelje u cilju uništavanja oružja za koje se u Izraelu navodi da je namenjeno libanskoj ekstremističkoj grupi Hezbollah, ali Izrael nije zvanično priznao te napade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Na ortopedskom odjeljenju Užičke bolnice od pojave epidemije zbog infekcije bakterijom Clostridium koja izaziva teške oblike dijareje, registrovano je 9 pacijenata sa dijarejom. Kod 2 preminula pacijenta registrovana je ta bakterija, ali u bolnici kažu da će se tek nakon obdukcije znati da li je ona bila uzrok smrti, prenosi Novka Ilić.
Jedan od preminulih pacijenata, star 60 godina, primljen je sa iščešenjem kuka, operisan je 26. aprila, a 6. maja je preminuo. Kod njega je izolovana bakterija Clostridium, ali samo obdukcija će pokazati da li je ona uzrok smrti, rekla je direktorka Užičke bolnice Ivana Raković-Radivojević.
Od 24.4. do 7.5. registrovane su 3 nove bolničke infekcije sistema za varenje koje su povezane sa Clostridium difficile i u istom tom periodu su preminula 2 pacijenta kod kojih je registrovana bolnička infekcija sistema za varenje prouzrokovana ovom Clostridium i to ne znači da je uzrok smrti bila ta Clostridija. Mi smo naložili obdukciju i tek nakon te obdukcije ćemo znati da li je uzrok smrti ovaj klostridija.
Bolnička dijareja predstavlja čest oblik infekcije i vrlo je prisutna kod ortopedskih pacijenata. Na užičkoj ortopediji trenutno primaju samo hitne slučajeve. Učinjeno je sve da se epidemija zaustavi. Ukoliko se utvrdi da je zbog ljudskog faktora broj pacijenata sa dijarejom veći od uobičajenog, slijedit će sankcije, kaže direktorka bolnice.
Mi smo proglasili 24.4. epidemiju na odjeljenju ortopedije po nalogu Zavoda za javno zdravlje, odnosno Batuta instituta, i tom prilikom smo sproveli odgovarajuće mere za suzbijanje bolničkih infekcija, obustavili znači prijem svih hitnih slučajeva na odjeljenje ortopedije, napravili smo izolaciju, pojedine pacijente premestili na infektivno odjeljenje uz konsultaciju sa infektolozima i dalje se znači sprovode sve te protivepidemijske mere u Užičkoj bolnici, vrši se jedan stalni nadzor nad osobljem koji sprovodi te mere. Ukoliko se znači utvrdi da je ljudski faktor bilo u kom trenutku zatajio, sprovešćemo sve mere u smislu sankcionisanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tajna Titovog sefa mogla bi odvesti predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na sud, i to po tužbi nekih od članova porodice Broz, dok se iščekuje da Prvom osnovnom sudu u Beogradu bude dostavljen zapisnik o otvaranju Titove zaostavštine, koju je predsjedništvo nekadašnje SFRJ 82. predalo Narodnoj banci Srbije. Brozovi naslednici su revoltirani što je sef otvoren bez prisustva ne samo porodice, nego i nadležnih i suda. Učinila je to tročlana komisija koju čine savjetnici aktuelnog predsjednika Srbije. 34 godine posle Titove smrti pretpostavlja se da se iza brave njegove lične zaostavštine kriju dragocenosti visoke vrednosti. O tome su sa Milošem Teodorovićem razgovarali Titova unuka, advokat njegovog sina, kao i Brozov biograf.
Ponovo konspiracije koja se decenijima širi oko Brozovog nasleđa, otvoren je njegov sef.
To je samo još jedna u nizu senki koja Titovu zaostavštinu prati praktično od njegove smrti.
Zaključuje autor knjige Tito strogo poverljivo, Pero Simić. Koliko god se onomad kleli, od njegovog nasljeđa ostale su tek lepe uspomene, pre svih danas upropašćene srednje klase i misterije koje se razvijaju oko njegove neverovatne životne priče. Sadržina sefa verovatno je jedna od najvećih, zbog čega je onda otvorena način koji je, čini se, suprotan zakonu. U razgovoru za naš radio na tome insistira i Titova unuka Svetlana Broz, koja navodi da smo svedoci potpune uzurpacije sudske vlasti od strane predsjednika Tomislava Nikolića, koji je
vratio pravo na pravedno i fer suđenje, jer je sudsku vlast uzeo u svoje ruke kao predsjednik države i umešao se u sudski postupak u kojem je na periferiju stavio i sud i naslednike. Postoji nekakav normalan sled u zakonima države Srbije koji ću ja, za razliku od predsjednika države, poštovati. Pa ću ga tužiti sudovima u Republici Srbiji. Dakle, prvo ćemo iscrpiti sve ono što je u nadležnosti države Srbije, a pošto očekujemo da to neće uroditi plodom, onda postoje naravno i međunarodne institucije, odnosno Međunarodni sud u Strasburu.
Tako bi predsjednik Nikolić zbog Josipa Broza mogao otići na sud. I to baš sada kada Titu javno priznaje zasluge od kojih i današnja Srbija profitira, o čemu je u sredu govorio na javnom servisu.
Šejk iz Abu Dabija mi je rekao, Tito je pomagao mom ocu kad smo mi bili siromašni. Danas je naša dužnost da pomognemo vama.
Kaže Nikolić, koji je imenovao tročlanu komisiju za zadatkom da napravi inventar onoga što je pre 32 godine prepušteno Narodnoj banci Srbije sa zadatkom da napravi stručnu procenu vrednosti predmeta, da ih potom ustupi muzejskim ustanovama u tadašnjoj Jugoslaviji ili vrednosti pretvori u zlatnu rezervu, odnosno proda na aukciji. Tako je trebalo da se razreši drama koja je počela istoga dana kada je saopšteno.
Umro je drug Tito.
Na te reči nacije su se smrzle, dok su u vrhu tadašnje države, kako priča Pero Simić, imali druge probleme.
Već te večeri zapečaćeni su svi prostori u kojima se kretao, sva njegova imovina s kojom je raspolagao.
Tri i po decenije kasnije član komisije Oliver Antić preko svoje sekretarice poručio nam je da o Titovom sefu još uvek ne može da govori. Na drugoj strani, kako nam je prenela pravna zastupnica sina Josipa Broza, Miše i unuke Zlatice, Violeta Kočić-Mitaček, s obzirom da se radi o ostavinskom postupku, bilo je potpuno logično da porodica u tome učestvuje, pogotovo što je...
Zakon kojim je utvrđeno da će imovina Josipa Broza Tita biti društvena imovina proglašen neustavnim.
Kako su njihova očekivanja? Da ono što je pronađeno u sefu bude postavka nekih budućih eventualnih muzeja ili da se ti predmeti podele na članove porodice?
Ono o čemu oni razmišljaju jesu neke stvari porodične koje oni znaju da su postojale kao imovina Josipa Broza Tita koju do sada nismo našli na spiskovima nikada, tako da o nekoj imovini veće vrednosti oni ne razmišljaju za sada.
Isto pitanje upućeno i Svetlani Broz.
To zavisi od toga što se nalazi u sefu, odnosno šta će nam komisija predsjednika Srbije reći da se nalazi u sefu.
Osim direktnih potomaka, još nekog ne smemo zaboraviti.
Njegova supruga nalazi se ni na nebu i ni na zemlji već skoro 35 godina.
89-godišnja Jovanka Broz živi u Beogradskoj 8, a kuća koja je ustupljena i sama je bila meta nedavne nerasvetljene pljačke. Njoj, drugim naslednicima i mnogim zainteresovanim, kakav takav putokaz može biti informacija koja je juna 82. dostavljena predsjedništvu SFRJ. Tu se navodi da je između ostalog Narodnoj banci prepušteno.
Zlato u polugama i u prahu u ukupnoj težini od 29 kg 366 grama. Potom 149 predmeta od zlata, briljanata i dijamanata koji su pripadali porodici Karađorđević. Predmeti od zlata i drugih plemenitih metala koji su posle rata uzeti iz trezora Narodne banke Jugoslavije.
Trebalo bi primetiti da je Brozovo vlasništvo nad nekim od ovih predmeta, poput onih koji su preuzeti od Karađorđevića, upitno, a dalje bi se moglo postaviti i pitanje kako su te vrednosti dospjele u vlasništvo posljednje jugoslovenske dinastije. Tu se otvaraju pitanja za druge rasprave, a ovdje zamislite samo to bogatstvo na gomili, pa će svakome biti jasno, a na čemu insistira Pero Simić, da je dug spisak onih koji bi mnogo toga učinili kako bi se dokopali neprocjenjivog blaga.
Poznata je činjenica recimo da njegov orden Suvorova koji mu je dao Stalin je procijenjen svojevremeno na $1,000,000.
I pretpostavljate da se, na primjer, taj orden nalazi u sefu?
Logično bi bilo, već je o stotinak ordena i oni se apsolutno mere na desetine miliona dolara. Lični dar Stalinov sablja sa najvrednijim dijamantima sibirskim koji mu je doneo Milovan Đilas još 44. godine, također basnoslovne vrednosti.
Mogli bi se začuditi da je nešto uopšte i sačuvano s obzirom na duboko kriminalizovane elite koje su posle Tita zemlju i njene građane pedantno opljačkali. To što su Titov sef poštedili, navodi naš sagovornik, moglo bi se zahvaliti evidenciji, makar o ordenima i ličnim poklonima, koja se nalazi u arhivu Jugoslavije, bivši Titov arhiv. Međutim, upućeni upozoravaju da nije mali broj predmeta kojima se vremenom, uprkos svemu, izgubio svaki trag. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I završavamo podsjećanjem na vesti ovoga jutra. Na Trgu Republike Srbije sa severa Kosova organizuju miting protiv sporazuma sa Prištinom. Način formiranja zajednice srpskih opština i koncept integracije u bezbednostnom i sektoru pravosuđa su kamen spoticanja Beograda i Prištine, rekao Marko Đurić. Srbija sa optimizmom može očekivati 28. jun kada zemlje članice Evropske unije odlučuju da li će joj odrediti datum za početak pregovora, poručio Dežer. Vučić prima nagradu na Evropljanin. Angela Merkel u iznenadnoj posjeti Afganistanu. Danas pretežno sunčano i toplo do 29 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.